Ma loen täna Juuda kirjast, see on lühike kiri, 3. ja 4. salmi. Armsad, et mul oli kange hool kirjutada teile meie ühisest õndsusest, siis oli mul tungev vajadus manitseda teid võitlemisele pühadele kord antud usu poolest. Sest teie sekka on poetunud mõningaid inimesi, kes juba ammu on pandud kirja tulevase hukatuse jaoks. Jumalatuid, kes meie Jumala armu tarvitavad, et lodevalt elada ning salgavad meie ainsa valitseja meie issanda Jeesuse Kristuse. Sa kujuta pilti. Alles esimene sajand, alles läks see kristlik kuulutus laiali ja juba on seal selliseid tegelesi. Juba on ära taganemisi, juba on selle nime kuritarviteed ja sellepärast samas ei ole ime, kui Juuda ütleb võidelda vaja. Pühadele kord antud usu eest vaja võidelda. Ma mõtlesin iljuti koguduste nimed üle. Ei mitte niivõrd nende denominatsioonide nimede üle, kus eri kirikud on, vaid paljud nimed või paljud kirikud, üksikkogudused kui ka suurte kirikute liikmeskogudused on endale võtnud nimed. Mõtlesin, et on elava vee kogudus, on valguse tee kogudus, on püha Johannese kogudus, on Maarja Magdaleena kogudus, mõtlesin, et see viimati nimetatus on kõige vähem pretensioonikas. Teised on juba nime poolest küllaltki pretensioonikad. Kui üldse mulle aga imponeerib nendest koguduste nimedest, siis teate üks nimi. Üks mu sõber on Narvas ühe koguduse pastoriks. Kogudus, mis ei ole suur, aga on elav. Ja selle koguduse nimi on Kitsas tee. Minu mõelest see väljendub nagu kõige rohkem siiski seda, millega kogudus siin maailmas kokku puutub. Meie Adventistide koguduste liidus seda nimetamist ei ole nagu kombeks võetud. Kogudusi on palju, aga esmalt nimetatud neid usklikke ei teaks, kui palju on. Koguduse nimekirjad ei loe. Paraku isegi meil, kus küllaltki tõsiseid küsimusi esitatakse kogudusse astumisel inimestele, ei saa väga kiidelda selle praktikaga kõikide puhul kahjuks. Ja praegu nagu aru saamisel on, et ka kestab üks audit, kus vaadatakse üldse, et kes need inimesed, kes koguduse nimekirjades on, kes neist ka olemas on üldse praktiliselt meie kristlikus ringkonnas. Ja vahest tundub, et vaimuliku pimeduse aeg on käes. Juba. Alleks see oli, kui inimesed olid etsi täis ja tulid ja otsisid, et kui ainult keegi räägiks Jumala sõna, et küll on huvitav, et seni ei pole sellest nagu midagi kuulnudki. Aga kui me loeme piiblist Jumala rahva ajalugu, mis me sealt leiame. Üksikud äratuse ajad, mis vahelduvad pikkade langustega, leiguste aegadega, muidugi alati on säilinud ka see kontingent, kelle kohta juba prohvet vanas testamendis kasutab sõna või terminit jääk ehk üle jäänud. Aga kui me juba püha Jumala rahva ajaloost loeme nõnda viisi, mis me siis teiste rahvastest räägime. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga kui ma olen mõelnud selle meie inimkonna ajaloo peale, ma olen teatud ajal muretsenud selle üle, et kuidas küll Jumal on sallinud, et nii pikad pimedusajad on olnud. Et kas usk on vahepeal siis inimeste käest kohe tervelte rahvaste käest ja täiesti ära kadunud Ja kuidas siis siin saab see pääste varm siis tegutseda? Näiteks ma mõtlesin, et teaks enne Abrahamigi jääb selline mulje, nagu põgusel lugemisel, et Jumal kutsus Abrahami ja teised teand Jumalast midagi. Ma olen näinud ühte tehtud filmi isegi seal, kus Abraham hakkas nagu mingisuguseid kummalisi hääli kuulma ja keegi hakkas temaga nagu rääkima ja et jääbki selline mulje, et täitsa umbes asi. Aga tasub vaid pisut piibli statistikat kaheda, veendumaks, et probleem sai olla ainult inimeste hoiakus, mitte infopuuduses. Sest Abraham sündis ju küll cirka 400 aastat peale vee uputust, aga teate, Noa suri ainult 2 aastat enne Abrahami sündi umbes. Ja Noa üks poegades Seem, kes oli Abrahami esiisa, elas veel Abrahamiga üheaegselt umbes 150 aastat. Nii et Abraham võis tema käes kuulda palju asju, kuidas elu oli enne veeuputust ja kuidas oli edasi. Mis sellest, et ta oli sellest Seemist 9. põlvkond. Ma vaatasin ja lugesin numbrid ja ainult 2 tema esivanemast surid enne teda ära. Inimeste elu iga muud aina lühemaks. Aga teised elasid tema ajal veel. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis mõtlesin, et samasugune võimalus oli ju ka kindlasti ka Haami ja Jaafeti järel tulijatel. Ega need elasid esialgu ka pikemalt ja paljud põlvkonnad üheaegselt. Ja, nii et informatsioon Jumalast, tema seadustest ja tema pääste kutsetest, see ei olnud inimkonnas sugugi kadunud. Aga muidugi me teame ja piibli põhjal ainult Seemi järeltulijatest üksik asjalikumalt, sest kellestki pidi ju lunasta ja siia maailma sündima ja sellepärast on see informatsioon meile talletatud rohkem. Aga siiski peale seda tõotatud rahva inimesi, me teame mõned teised nimed ka. Tuleb teile ka mõni meelde või? No näiteks hiljuti õppisin alles Iobist ja tema sõbrad, need olid ju kõik usklikud inimesed, Jumalasse uskuvad inimesed. Siis me kohtame Abrahami eluajal, et ta kohtub ühelt selliselt oma lähedaste päästmise retkelt tagasi tulles kellegi Melkiseedekiga, kes ei ole mitte ainult usklik, vaid on kõige kõrgema Jumala preester. Abraham täitsa respekteerib seda ja maksab Melkiseedekile kümnist. See on tollel ajal, paistab, et näe vahelik oli võimalik ka. Ta oli ühtelisi kuningas ja ühtesi preester. No Jumala plaan oligi mitte kuninga kui monarhia võim, vaid teokraatlik võim, et tõesti see kuningas oleks temast täielikult juhitud. Aga me teame ka Itrost, kes oli Mooses äi ja samuti preester. Mis ta arvad, et ta oli ebajumala preester või? No tere tulemast. Mooses läks siis ebajumala teenri koju, võttis sealt selle tütre naiseks ja elas seal selles peres. See pole ju mõeldav. See oli Jumala preester. Hulk aega hiljem kohtume Bileamiga. See nimi ei tekita küll just positiivseid emotsioone. Aga siiski fakt, mis ilmneb, et ta oli selle elava Jumala prohvet. Jumalal oli järelikult ka oma sõnumikandjad ja prohvetid kõikide rahvaste seas. Ta oli küll ainult kahjuks selline prohvet, kes müüs oma südametunnistuse maha. Ka niivisi on võimalik. Ja osutus seetõttu Jumala rahva vaenlaseks. Ja samas need mõned nimetatud nimed, nad ei olnud ju lihtkodanikud, vaid olid sellised, nagu siin öeldud, prohvetid või preestrid, sellised juhtivad tegijad. Nii et kui ma mõtlesin sellele nii ütelda pimedus ajale, siis mõtlesin, et ega ei olnudki väga pime. Aga siis järgmine pikk pimedus oli tõepoolest enne usu puhastust. Võib arvata, et siis, jah, siiski kui algul mindi evangeeliumi kuulutama terves maailmas, siis esiteks võttis ikkagi paljudes maades Jeesuse oma lunastena vastu teatud kontingent inimesi. Muidugi mitte enamik, nii nagu kahjuks see alati on. Tõsi, kristlased on alati vähemuses olnud ja meenutame nüüd seda algteksti. Juuda ütleb ju, et võidelge selle kunagi pühade kätte antud usu eest, sest on tulnud igasuguseid segajaid. Ja küllap me ükskord Jumala riigis saame teada, kuidas säilis see tõeline usk mõningas paigus palju kauemgi puhtana, kui me oskame ette kujutada. Igatahes kauem kui Rooma impeeriumi valdustest, kus see kristlus esialgu laiali läks, kus saatanal õnnestus juba 4. Sajandil hakata sobitama üsna kapitaalset kristluse jaoks saatuslikemat kompromissi. Kirik plus riik. Ja see on alati olnud üks väga, väga halb kokkusobitus. Võib-olla mõni aeg tundus, et Ameerika Ühendriigid said rajatud niivisi positiivselt, et selle riigi ja selle riigi võimu rajasid inimesed, kes tõesti Jumalat armastasid, kes olid taga kiusamise tõttu usupärast siit, suurelt osalt siit Euroopa mandrilt sinna pagenud. Aga kui me piibli prohveti kuulutused oleme lahti mõtestanud, siis näeme, et sedagi on öeldud, et see on algul näib nagu tall, kahe sarvega tallekine, aga lõpuks räägib ikka nagu lohe. Tähendab, see poliitiline võim võtab võimust. Kui Jeesus elas oma viimased tunde siin maailmas ja oli kohtu ees, Pilaatus ees, kes oli Rooma võimu esindaja seal, siis Pilaatus küsib temalt otse, Johannese 18, ma loen salmid 33-37. Siis läks Pilaatus jälle kohtukotta ja kutsus Jeesuse ja ütles temale, oled sina juutide kuningas? Jeesus vastas, räägid sa seda isenesest või on sulle teised seda minust öelnud? Pilaatus vastas, egas ma juut ei ole. Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on sind annud minu kätte. Mida sa oled teinud? Jeesus kostis, minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Siis ütles Pilaatus temale, siis oled sinu ameti kuningas. Jeesus vastas, jah, olen, sest mina olen kuningas. Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält. Kallid õed vennad, me oleme kahe riigi kodanikud. Jah, me elame selles riigis, aga Jeesus ütles, et tema riik ei ole sellest maailmast ja me südamest tahame olla tema riigi alamat. Ja jälle meenutan, et tänaval aastal tähistatakse usupuhastuse ehk reformatsiooni 500. aastapäeva. Kas tõesti nii pikalt oli pimedus? Nagu see oli ju 16. sajand. Aga nagu ma juba ütlesin, Jumalal on oma jääk olnud ilmselt läbi aegade. Sama hästi teatud informatsiooni põhjal võiks ütelda, et võiksime tähistada tänavu aastaga usupuhastuse 840. aastapäeva. Sest nüüd me teame näiteks, mis tollal juhtus. Tollel perioodil, rohkem kui 800 aastat tagasi, tekkis ajaloareenile kaks reformaatorit. Üks nendest oli Peeter Valdus, kui ma seda nimet õigesti nimetan nüüd. Tema sõber suri ootamatult, lähedane sõber, 1975. aastal. See Peeter oli edukas kaupmees, ärimees, aga see niivõrd tugevasti raputas teda, et ta mõttes, aga mis oleks siis, kui see oleks minuga juhtunud, nüüd praegu. Ja siis ta läks seal Lyoni linnas ühe väga tunnustatud teoloogia magistri juurde ja küsis, et mida oleks vaja teha. Et ikkagi olla nagu jumalaks vastu võetav ja püha. Ja siis see mees soovitas tal mõndagi asja, mida teha, et pühaks saada. Nii nagu see tolleaegses juhtivas kirikus oli juba kombeks saanud, igasugused palverännakud, igasugused annetamised, teod vastavad, aga need ei rahuldanud need vastused teda. Ja ta ikka küsib ja siis siteeris see teoloog tõepoolest täiesti Jeesuse sõnu, mille ta oli võtnud pühakirjast. Matteuse 19. peatükk 21. salm. Jeesuse sõnad ühele noormehele, kes tuli ka küsima tema käest, et mida ta peab tegema, et õndsaks saada. Ja kui Jeesus oli öelnud talle ka, et täitku Jumala seadused ja oi, seda ma olen kõik teinud. Ja siis ütleb Jeesus talle, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ja järgi mind. Ja teate, mis asja see Peeter Valdus tegi? Ta tegi nii. Likvideeris kõik oma varanduse, jagas vaestele. Ja kõige huvitav, et tal leidus isegi kaasa mõtlejaid. Oli ikkagi ka näha teisi Jumala otsijaid. Jumala sõna oli tollal vaid ladina keeles ja ta siiski jõudis ilmselt enne, kui ta kõik ära jagas palgata paar kirikumeest, kes tõlkisid uue testamendi neile emakeelde. Ja see osutus nii erinevaks kirikuõpetusest. Ja siis nad õppisid. Õppisid ja hakkasid kuulutama. Neid hakati esialgu nimetama Lyoni vaesteks, sest nad olid ju ise ennast vaesteks teinud. Aga juba 1177. aastal kihutati piiskopkonnast välja ligikaudu 8000 usklikku. See oli 3 aastat peale selle, kui see Jumala vaim oli puudutanud selle mehe südant. Ja see oli juba nii palju mõju avaldanud, et 8000 usklikku juba kihutati välja. Nad suundusid Põhja-Itaalia mägedesse ja käisid sealt edasi kuulutamas. Nende sõnum oli, Jeesus on ainus vahemees inimese ja Jumala vahel. Kirik oli ju õpetanud, et see on vaimulik, kes neid Jumala ees vahendab. Valdeslased õpetasid, iga inimene peab ise saama lugeda Jumala sõna ja teeneda Jumalat nagu südametunnistus siis käseb. Pühakute poole palvetamine on mõttetu, sellepärast, et nemad ei saa olla vahendajad. Nad õpetasid, et Jumala arm ei ole ära teenitav. Ka nende jaoks, kes väidetavalt piinlevad puhastus tules. Kirik oli õpetanud, et kui kõik ikkagi pole päris valmis olnud Jumala riigi jaoks, siis neid küpsetatakse puhastus tules mõni aeg ja siis võetakse heal juhul neid siis Jumala riiki vastu. Valdeslased õpetasid kõik see on jama. Ja nad rääkisid sellest Jeesuse armust, kes inimesed patused päästab. See Peeter rajas kooli, kus inimesed õppisid 3-4 talve. Nad olid ju vaesed, suvi kulus neid seal tõsiseks tööks ära, aga talvel nad siis õppisid. Õppisid lugema, õppisid kirjutama ja kuna ju tollal ei olnud nii nagu tänapäeval, et igas vangla kambris ja ilmas, igas haigla palatis on Gideoni vennad levitanud uusi testamente, siis nad õppisid pühakirja pähe. Suuri osasid pühakirja nad lihtsalt õppisid pähe. Ja milleks? Siis nad läksid ja kuulutasid. Muudku läksid ja kuulutasid. Lähestikku selle ajaga, paarkümmend aastat peale seda, pühitseti suure pidulikkusega sisse 37-aastane Innokenti kolmas paavstiks. Ta oli pärit aristokraatlikust perest, tugevate vaimsete võimetega, üks ausamatest ja lugupeetumatest piiskoppidest, kes oli seni olnud, kes oli teadlik korralagedusest ja ära ostetuvusest kiriku kõrgkihtides. Ja teate, see mees otsustas olla reformaator. Ja ta hakkas kirikus korda looma. Algus üsna palju tõotavalt. Ta oli tahtejõuline tegelene. Aga teate, paavsti võim oli ju sisuliselt poliitiline võim. Ja võim on üks selline asi, meil eesti keeles on selline ütlemine, et võim rikub inimest. Ja totaalne võim rikub totaalselt. Ja kui see Innokenti kolmas oli nagu enda kohta omaks võtnud selle prohvet Jeremia sõnumi, mis kõlab tõepoolest väga jõuliselt, Jeremia esimeses peatükis, salm 10, vaata, ma panen sind täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, ehitama ja istutama. No kes siis veel, kui mitte Kristus asemik maa peal? Muidugi me teame, et kuidas Kristus enda elu lõppes siin maa peal, on ka andmeid, inimesed nagu on pärimuse teel edasi annud, et Jeremia, kes need sõnad kirja pani, kellele Jumal tsiteeris need sõnad, kohe nagu suhu pani, see lõpetas ka tegelikult oma kaasmalaste käe läbi, kui need läksid vastu Jumala korraldust Egiptusse, nii et nende riik ei olnud siit maailmast. Aga Innokenti kolmas võttis selle enda kohta kehtiva. Ja ta alistas pea kogu Euroopa paavstlusele. Keegi pole nii palju mitte kuulekaid monarhe kirikust välja heitnud nagu tema. Poliitiline võim. Ristisõda ketserite vastu. Neljas ristisõda Palestiinasse, et nõnda nimetatud Kristuse hauda igasuguste paganate ja teist mõtlete käest päästa. Mööda minnes tehti maatasa Konstantinoopol, kus oli kristlaste linn. Aga et need ei olnud paavsti võimule just alistunud, need olid seal see, nii nagu nimetati Kreeka katoliku järele, ortodoksi kiriku inimesed. Siis tehti nendele ka 1-0 ära tervesel pealinnale. Inkvisitsiooni rajajana läks see paavst ajalukku. Rajas just sellise organi, mis pidi tegelema ketserite välja juurimisega. Ja see päädis siis ka peagi ristisõjaga valdeslaste vastu, kellest ma just rääkisin. Kaks reformaatorit. Peaaegu ühel ja samal ajal maailma ajaloos. Nad võitlesid selle eesmärgi nimel. Kumbki alustas selle mõttega, et puhastada, reformeerida. Aga ühe põhimõtteks sai siiski, nii nagu ta väljendas, et ükski valitseja ei või oma maa üle valitseda, kui ta ei soovi ustavalt teenida Kristus asemikku maa peal. Ehk mind, nagu ta väljendas. Ja teise põhimõtteks oli, nii nagu kirjast Tiitusele loeme teisest peatükist, ma loen siit 11. salmist edasi, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul. Oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, kes iseenese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes agar on tegema häid tegusid. Kaks reformaatorit. Üks hakkas niivise reformeerima, et see jätkus nõndaviisi, et käed olid rohkem kui küünarnukkideni verised. Oli isegi selline lugu, et kui ühed reformeeritud usu pooldejad tahtsid karistajate eest varjule pääsed ühte katedraali, aga katedraali nii nagu eestseise ei avanud neile uksi, et neid ketserid sinna sisse lasta, siis tapeti seal samas selle katedraali ukse juures oma 7000 inimest. Kujutage ette, reformatsiooni. Ja teised mehed, kes kuulutasid seda Kristuse põhilist olemust. Aga panite tähele, kumb ennem oli? Neist kahest reformaatorist, kumb ennem alustas? Kas see Peeter Valdus või Innokenti kolmas? Ma nimetasin küll aastaarve, aga muidugi ega need aastaarvud ei pruukinud niivisi kõrva jääda. Mõlemad alustasid 12. sajandil juba. Ja see Peeter Valdus alustas ennem. Võitlemist pühadele kord antud usu eest. Ja teine oli reaktsioon. Kui me loeme seda üleskutset võidelda pühadele kord antud usu eest, mis see meie jaoks tähendab. Me oleme ju adventistid, me ootame Kristuse taastulekut. Me ootame tema tõotuse järel uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. On ju nii, kuidas me ootame. Nii et kui me ootame, siis see ootus tähendab alati tegelikult ka võitlust. Kui me ootame käed rüppes, siis me tegelikult ei oota. Me passime lihtsalt teema aega parajaks. Me ootame. Ja taas ma tahan küsida, mida meie teeme selle jaoks. Nii kaua, kui me mitte midagi ei tee, nii kaua see teine pool ei pruugi ka ennast sugugi pingutada. Aga just huvitav on märgata, et alati kui Jumala rahvas ärkab üles tegutsema, kui me ärkame üles aktiivselt Jeesust ootama, siis saame kohe ka kogeda seda vastupanu. Aga me ei tahagi võidelda ju. Aga apostel ütleb, et võidelge pühadele kord antud usu eest. Aga see usk ja see võitlus ei seisnud mitte selles, et nemad oleks rünnanud nii nagu mingist võimu, aga muidugi see Jeesuse kuulutus iseenesest on rünnak nendele maistele võimudele. Nende sõnum oli lihtsalt Jeesus. Ta on meie ainus päästja. Ta on meie elus kõige olulisem. Nad olid teinud tõepoolest sellise algatuse, mis oli vapustav. likvideerinud kõik oma maise selles olukorras, oli see ilmselt tõepoolest üks vajalik samm. Ja siis pühendunud sellele, et kõik kuuleksid päästjast. Võidelda ei tähenda mitte vaielda, võidelda pühadele kord antud usu eest tähendab kuulutada, tunnistada Jeesusest, kus võimalik, kellele võimalik ja mõelda, kuidas me neid võimalusi kasutame. Me ootame tõepoolest tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Et see pimedus enam ei peaks kestma. Jah, me mõtleme võibolla, et kirikud on praegu ilm täis, aga kui tõesti kogem, et püüad inimesele midagi rääkida, et o, mind see ei huvita. No, see pole minu rida, mulle ei ole seda tarvis. Ja on tarvis tõepoolest tõsis sisemist võitlust, et sellises olukorras ikkagi püsida aktiivsete Jeesuse tunnistajatena. Ja Jumal õnnistagu oma kogudust sellele aktiivsusele. Jeesuse nimel, tema pärast. Aamen. Täname südamest, et me sinu kõigutamatu sõna kohaselt võime oodata seda tõotatud kodumaad, kus ei ole vaja tegelda nõnda viisi poliitikaga nagu siin maailmas, pettes, valetades, trügides, võideldes üksteise vastu, vaid kus sinu õiglane valitsus kõiki inimesi arvestav ja lood olevusi arvestav, kõikide õnne arvestav on kehtestatud, sest sinu seadused on antud sinu loodute õnneks. Aga palun, isa aita meil mitte ainult oodata, käed rüppes, vaid tegutseda selle jaoks, et need inimesed, kes meid ümbritsevad,
kes on suures pimeduses, ilma et nad seda ise endale tunnistavad või tahaksid tunnistada, et nad kuuleksid sellest, aga et nad ka sinu laste elu ja tegevuse kaudu näeksid seda, tunnetaksid, kogeksid. Taevaisa, palume sinu püha vaimu, sinu püha vaimu välja valamist oma kogudusele, et toimuks tõeline püüe viia üks reformatsioon läbi, mis alati ei ole pea olema reformatsioon usu põhimõtete muutmises, kui need on pühakirja järele õiged, aga reformatsioon kogu ellu suhtumises. Kas või nii radikaalselt, nagu tegi see mees, kellest täna, ka kellele täna mõtlesime. Taevaisa, õnnista meid, et me oskaksime väärtustele vahet teha ajalikele ja igavestele. Ja issand, sinu kätte palume end kogu oma koguduse, et me oleksime usus võitlev rahvas sinu eesmärkide nimel ja sinu auks. Jeesuse läbi. Aamen.